Sejak pertengahan Desember lalu, aku pergi ke kampung halamanku. Bisa dibilang secara pribadi, aku memang perlu ke sana. Sejenis short escape mungkin ya. Pokoknya, untuk sementara waktu ini, aku butuh banget healing. Main di sawah, ketemu nenek, atau bahkan mungkin main bola bareng sama orang-orang baru. Awalnya, aku pikir desaku, sebut saja desa S, cuma sebuah desa kecil yang ada di kaki gunung. Yang penuh sawah, dan pokoknya sama aja kayak desa-desa lainnya. Gak banyak yang spesial. Tapi, siang ini, aku akhirnya tahu kalau di desa ini pernah terjadi sesuatu. Matahari siang ini cukup terik, meski anginnya agak lembab, pas banget lah buat menjemur pakaian. Dari tadi, aku belum sempat berhenti ketawa karena dengar cerita masa muda nenek. Apalagi pas tahu anehnya cara kakek nembak nenek dulu. Payah juga kakek. Aku juga ketawa karena cerita masa kecil ibu. Ya, pokoknya ada banyak deh hal yang kami bahas dan bikin aku ketawa selama sesi jemur pakaian tadi. Lagian, tumben juga siang ini nenek mau suka rela ikut jemur baju. Tapi jujur, aku seneng sih bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pengumuman yang ketiga kalinya loh hari ini. Dari pagi ada tetangga kami yang meninggal. Orang-orang bilang dia mati mendadak. Tapi kata nenek, tetangga kami itu memang udah lama punya penyakit jantung. Jadi kematian mendadak itu cuma desas-desus aja. Nenek bilang, mungkin kabar burung itu muncul karena warga masih trauma dengan peristiwa 2 tahun lalu saat desa kami dilanda ketakutan akan kematian mendadak dan janggal yang bukan cuma terjadi sekali, tapi justru menciptakan rantai kematian. Sambil sedikit gemetar, nenek mulai bercerita. Tragedi itu diawali dengan kejadian aneh yang mengintai salah satu tetangga kami. Sebut saja Bu Asih. Gak ada yang tahu dosa atau amalan apa yang dia bikin sampai dia mengalami itu semua. Tapi yang jelas, pagi itu Bu Asih cuma lagi jemur rengginang di halaman rumahnya. Semuanya baik-baik aja, sampai tali sendalnya putus. Akhirnya, karena mau ikat asal tali sendal itu, Bu Asih jongkok agak perlahan karena punggungnya udah gak bisa diajak gerak cepat. Dan saat itu Bu Asih fokus sama tali sendalnya. Dan tiba-tiba muncul kaki anak kecil persis di depannya. Kaki anak itu kotor, banyak nanah dan luka goresan. Bu Asih penasaran, tapi belum sempat dia lihat ke atas, anak kecil itu udah jongkok duluan. Bu Asih lihat muka anak itu, sangat jelas. Anak itu tersenyum lebar, sangat lebar, selebar matanya yang melotot dan hampir mau keluar. Bu Asih sedikit gemetar, apalagi karena muka anak itu semakin lama semakin dekat. Dan Bu Asih bisa semakin jelas melihat seberapa rusaknya wajah anak itu. Belum sempat Bu Asih mikir terlalu jauh, anak itu ngasih ibu Asih gayung yang diisi penuh dengan air. Anak itu nyuruh Bu Asih buat minum airnya. Anehnya, Bu Asih nurut gitu aja. Dan saat dia mau minum air dari gayung itu, airnya berubah menjadi warna merah pekat darah. Bu Asih pun kalap. Bu Asih mau melempar gayungnya, tapi gak bisa. Karena anak kecil tadi terus nahan tangan Bu Asih. Dia terus memaksa Bu Asih untuk meminum air di dalam gayung itu. Bu Asih gak punya pilihan lain selain pasrah. Gayungnya mendekat, mendekat, terus mendekat. Sampai seorang tetangga kami juga, sebut saja Kek Barna, menepis gayung itu. Bu Asih langsung jatuh terduduk. Sambil gemetar, dia menyeret mundur tubuhnya.
Kebarna berusaha menyadarkan Bu Asih,
tetapi dia gagal. Napas Bu Asih masih belum teratur. Dia belum sepenuhnya tenang. Yang kakek Barna lihat waktu itu, muka Bu Asih benar-benar pucat, matanya melotot, dan sekitar kelopaknya terlihat lebih gelap. Bu Asih cuma melihat ke satu titik pohon besar yang ada di depan rumahnya. Kakek Barna masih berusaha menyadarkan Bu Asih, tapi Bu Asih justru semakin gemetar, dan dengan panik, Bu Asih merangkak cepat ke dalam rumahnya. Setelah itu, seluruh desa tahu akan cerita itu. Bu Asih langsung tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Yasin,
wal-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin.
Karena tidak ada perkembangan apapun, keluarga akhirnya memutuskan untuk memakamkan Bu Asih. Hari itu, warga desa S berbondong-bondong ke rumah Bu Asih untuk membacakan surat Yasin bersama-sama. Tapi, di pertengahan Yasinan, tiba-tiba Bu Asih bangun. Semua orang kaget. Ada yang bilang ini mukjizat, dan ada juga yang bilang bahwa ini adalah azab. Belum juga sempat orang-orang di sana menenangkan diri, Bu Asih tiba-tiba berbicara. Dia bilang, badannya sakit semua. Dia habis diseret oleh raksasa dan seekor ular sejak hari di mana dia mengelemparkan gayung berisi darah itu. Dia juga bilang, raksasa dan ular itu minta 7 nyawa dari desa kami. Itu artinya, sampai tumbang korban ke-7, warga di desa kami saat itu harus siap untuk menunggu kematiannya.
Dan nenekku bilang, desa kami tidak perlu menunggu terlalu lama sampai pernyataan dari Bu Asih itu menjadi kenyataan. Pada Jumat minggu pertama, setelah Bu Asih kembali siuman, seseorang tiba-tiba menemui ajalnya ketika dia sedang menyangrai kacang. Keluarganya yakin bahwa dia sehat walafiat. Begitu juga tim medis. Lalu, Jumat berikutnya pun, seorang ibu tiba-tiba meninggal selepas maghrib. Ketika dia mencuci baju. Di Jumat ketiga, seorang meninggal setelah jatuh dari atas pohon, yang tingginya cuma sekitar 3-4 meter. Dia jatuh dan terhimpit di antara 2 batu. Badannya menghitam, sama seperti orang yang meninggal karena bisa ular. Padahal, tidak ada satupun bekas gigitan ular di badan orang tersebut. Meskipun korban terus berjatuhan, tidak sedikit warga yang masih menganggap bahwa kejadian itu hanya sekedar kebetulan. Kata nenek, kakekku juga termasuk orang yang tidak percaya. Tapi mau bagaimanapun, rantai maut itu belum selesai terjalin. Dan kematian keempat adalah sesuatu yang mungkin paling di luar nalar manusia, yang pernah orang-orang di desa kami saksikan secara langsung. Jadi, setiap minggu, warga desa memang selalu mengadakan pengajian setiap malam Jumat. Pengajian ini biasa dipimpin oleh seorang ustadz yang pintar. Dia punya ilmu yang sangat kuat. Hari itu, bahkan kakekku ikut hadir di majelis yang diadakan. Di dalam surau sederhana, dengan lampu yang temaram. Pengajian bahkan belum bubar ketika tamu tak diundang datang ke pengajian itu. Sosok besar dengan badan yang hitam legam dan bulu yang lebat datang muncul dari persembunyiannya. Ia bersembunyi di balik bayangan yang dihasilkan temaramnya pencahayaan. Tangan besar yang berbulu hitam legam itu terangkat ke udara. Cepat kilat
menyabet salah seorang yang duduk di majelis tersebut.
Mengangkat tubuhnya ke atas sebelum menjatuhkannya hingga ke lantai. Bunyi surau pun berdebam. Kemudian sosok itu hilang secara misterius.
seolah kembali ke dalam bayangan yang ada di mana-mana.
Seluruh warga yang hadir pada malam Jumat itu pucat. Mata mereka menjadi saksi bagaimana peristiwa itu benar-benar terjadi, termasuk kakekku sendiri. Warga yang awalnya mempercayai bahwa kematian beruntun yang terjadi di desa kami hanya sebuah kebetulan, kini mulai percaya bahwa kejadian ini merupakan sebuah rantai-rantai kematian yang sengaja diuntai. Sebab kematian tidak pernah terjadi hanya dengan alasan kebetulan. Perlahan, ustadz yang memimpin pengajian itu mendekati tubuh yang terbujur di lantai. Saat ia membalikkan tubuh tersebut, ia dan warga menyaksikan mata yang memutih, mulut yang menganga, serta wajah yang menghitam. Tubuh orang itu sudah dingin, tidak ada lagi denyut nadi yang bisa dirasakan. Orang tersebut telah kehilangan nyawa. Warga yang hadir mulai riuh ketakutan, bahkan ada yang menjerit histeris saat melihat kondisi mayat itu. Kejadian tersebut terlalu cepat, tanpa bisa diantisipasi oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang pintar di desa kami sekalipun. Hari terus berganti, sampai di mana upacara hajat bumi dilakukan. Hajat bumi sendiri merupakan peringatan sakral untuk menghormati leluhur akan hasil bumi yang kita dapatkan hari ini. Seperti perayaan lainnya, hajat bumi juga diramaikan dengan acara kumpul-kumpul dan juga makan-makan. Hajat bumi tergolong kegiatan yang sakral. Ketika hajat bumi dilaksanakan, hendaknya warga merayakannya sesuai pakem yang ditentukan dan menjaga etika. Sayangnya, salah seorang di antara warga yang ikut merayakan bersikap kurang sopan. Tak lama setelah itu, warga desa menemukan tubuhnya menggelepar di tengah pematang sawah dengan mata yang memutih dan mulut yang menganga. Ia tidak tertolong dan kematiannya menjadi cerita kematian yang kelima. Setelah itu pun, kematian masih terus terjadi. Jeda beberapa Jumat berikutnya, seorang dari desa kami meninggal karena tergigit ular di tengah sawah. Total, sudah ada 6 kematian yang terjadi di desa kami saat itu. Meski warga akhirnya percaya kalau rantai maut itu nyata, mereka cuma bisa berdiam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, walaupun mereka tahu masih ada kematian lain yang akan terus menghantui mereka. Kata nenek, hari-hari setelah hari Jumat itu berlalu begitu mencekam. Orang-orang mulai khawatir. Hampir setiap hari di pasar, di warung, bahkan di surau sekalipun, nenek berkali-kali mendengar pernyataan yang sama. Bagaimana kalau saya yang mati berikutnya? Bagaimana kalau ternyata korbannya gak cuma 7? Karena itulah setelah kematian ke-6, orang-orang mulai menghindari malam hari. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah di atas jam 5 sore. Siap warga kompak untuk mengunci pintu, menutup jendela, bahkan mengunci kandang hewan ternak mereka. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang berani ke surau untuk sholat maghrib atau isya berjamaah. Sore dan malam hari di desa kami menjadi mencekam. Nenek bilang, bahkan tidak ada satupun suara yang bisa didengar, kecuali suara hewan-hewan malam. Saat malam tiba, desa kami berubah menjadi sebuah desa mati. Berminggu-minggu setelah kematian ke-6, kematian selanjutnya belum juga terjadi. Tapi itu bukan berita baik, karena warga desa kami masih terus hidup dalam tekanan dan ketakutan. Kata nenek, setiap hari rasanya seperti akan menjemput kematian sendiri. Dan keadaan itu memburuk seiring berjalannya waktu. Beberapa orang bahkan sampai pergi merantau ke kota-kota lain demi menghindari maut itu sendiri. Karenanya, beberapa ustadz dan orang pintar yang ada di desa kami mulai berkumpul. Semalam suntuk, mereka berdoa tanpa henti, meminta pencerahan, dan meminta diantar ke alam gaib. Doa itu membawa mereka untuk masuk jauh, sangat jauh, ke dalam laut, Mereka terjun dengan dalam dan terlempar hingga ke dasar. Di sana, di atas hamparan karpet merah, mereka lihat jelas 6 orang yang sudah meninggal dari desa kami. Mereka dirantai, disiksa, dan dipaksa untuk bersih-bersih sepanjang waktu. Katanya, beberapa dari mereka menangis, meminta pulang untuk rumah. Minta bertemu dengan sanak saudara, tapi terlambat. Mereka tidak mungkin untuk kembali. Mereka sudah terperangkap kontrak untuk menjadi budak di laut, dan akan selamanya terkurung di sana, bahkan sampai hari kiamat pun datang. Penglihatan itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Berita rantai kematian desa kami sudah sampai ke desa-desa lain. Semua orang jadi semakin berjaga-jaga. Bahkan waktu itu, nenek bilang, kakekku dan dia juga sudah mulai berpasrah diri. Sejak hari itu, orang-orang di desa kami jadi semakin terbiasa untuk hidup dalam ketakutan. Seperti biasa, setelah sholat asar berjamaah, semua orang akan langsung pulang ke rumah sambil terus berzikir. Di hari Jumat itu, karena sudah hampir pukul 4 sore dan orang-orang sudah mulai berdiri, hendak cepatnya beranjak pergi dari surau. Yang nenek tahu, dari kakek, ada 3 sampai dengan 5 orang yang sudah mulai berdiri. Sampai tiba-tiba, seorang berlari dari dalam surau. Dan itu Bu Asih. Dia masuk sambil menangis keras. Suara napasnya terdengar sesak. Dia berusaha mengatakan sesuatu yang penting, tapi suaranya terhalang oleh napasnya. Bu Asih terus menangis. Beberapa kali dia memukul dadanya yang sesak. Suara yang masih samar, tidak ada satupun yang bisa mendengar dia dengan jelas. Semua orang mulai panik sambil berkerumun. Tapi suara Bu Asih masih belum jelas juga. Dan akhirnya, suara Bu Asih pun terdengar.
Maaf, maafin saya. Seharusnya cuma saya. Seharusnya cuma saya. Ayo bunuh saya. Ayo bunuh saya.
Ya, Bu Asih teriak sampai leher dan wajahnya memerah. Matanya melotot, seolah akan copot. Urat-uratnya timbul, tertarik ke atas. Dan saat itu, suaranya habis. Matanya berputar dan memutih. Bibirnya memucat dan detak jantungnya berhenti. Kematian Bu Asih langsung diumumkan dengan toa di surau kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi
Nenek baru aja pergi, mau nyelawat katanya. Nanti aku juga nyusul buat sholat jenazah. Ini udah pengumuman keempat. Artinya, jenazah bentar lagi akan disolatkan dan dimakamkan. Kasian, nenek jadi buru-buru tadi. Padahal nenek masih pakai daster. Malah basah pula semua bagian bawahnya. Yaudahlah. Ngomong-ngomong, tadi nenek bilang, setelah kematian Bu Asih, udah gak ada lagi korban yang meninggal tiba-tiba, bahkan sampai dengan hari ini. Dan rantai maut itu sekarang cuma jadi memori kabung buat warga di desa kami. Sementara maksud dari kalimat terakhir Bu Asih adalah agar selamanya jadi misteri.